Mateo, yinyinyo ka enyo. Yesu kaniyeme tumunyu eko hunga abeni amike.
Yawe macha yeme yonge kanki kendo. Bekuo, macha kongwe uklonha ebi nyumune kweyu. Echo niike ayache nine mene akweyo keba uklonhi. Se asume kan amaba. Ekpale choni kwa hinke ayade nihine ekweyo ke. Igbe niye nionya. Agbe na. Kalohwe kwa kwa hine wuzo. Agbe no chua anonya. Nyeba yokwemi uklon heko. Se mele abuitete. Neno chua anongo iblo. Nokake hongwa miya. Neno kake unho kone ea yejwa. Nine mene pio. Mele anucho liome. Ne apeme niseni. Ne agbe mengwa sino. Macho mimifun. Ne echo tabulike ho. Ne ayakwa tajama awuye lioma hemi. Ne asama. Jane ede echo liome ke. Ato yekwe miyo he nigbe nyamu hun. Se ni hine afoni niyo ase. Lo hiyo. Nye ya magbo omano. Ne ni hi abone nyamana. Nye kwe mekaba yukwe mi uklonhi. Keke ne cho liome jekwoke ya blo mano. Ne ni hine anange lejon meon. Abwa mecho anya. Nimli ya ya mihi. Ke nimli kwa hi. Ne yukwe mi hiyo yi toke ni hi. Se bene macho ba. Ne eba ye ni ne ikpiyo. E na nyumkonge lejon. Ne le ewi yukwe mi tade. Mancho bi leke. Ye huwe. Ke upeke ke ba hiyo. Ne uwi yukwe mi tade yo. Se nyumope e nyami. Ke kene mancho de cho liyo meke. Nye fin enine. Ke inane ngobla. Ne nye yasa ke le ngon fon chuan se. Nge di bli yo mi chichan. Lejon ne ema wo ya. Ne makpe elungu nyange.
Yesu gbe emu nyonya ke.
Ache ni hifu. Se bope ahla.
Jane. Farisi biya meho ne ayasobwa ne ama pe ne ama na Yesu hiblo. Kagunle nite emu nyutumino. Kakane ato akaseli ame atini kome. Ka herode webi kome ke ba engo. Abade leke.
Chonlo walika anokwa le chajimu. Bone ma on soka adesane e hinsion. O chon pepe pe ne oyi no konoko gbeye. Eja kan ohiawe nimri ahemi. Lo hiyo. Dewo. Ke osusu ke. Ani mla angme blokan achuto han kaisario alo akochu.
Se yesu na gaya ya ane atuo. Lo hiyo. Edeke.
Osato cheme. Meni ye jenye nge midayo. Nye chomi sika ne ake chuan tuo.
Ango sika ake ba. Ne ebi meke.
Mene mfoni jineo. Ne mene bia angmange no.
Ahe no ke.
Kaisario.
Yesu demeke.
La nyongo kaisario ni hingo ha kaisario. Ne nyongo mau ni hingo ha mau.
Bene anu eno. Anyakpe ahe ne asile. Jamaligwe ono. Saduki ibi. Ne me adyake ni bwe bwe asitemi kobeo. Ba yesu ngo babileke.
Chonlo. Mose deke. Kenyu mukogbo ne ebebi meo. Enyemine ngo eyalo yuo. Kone ewo ngmeduha enyemine beje miyo. Ah, nyemime kwa ago hinye mineo. Nokoto maango yo, ne egbo, ne akane esiwe bimenga ese hejiyo. Esi eyalo yuwa ngoha ese no. Echano jano ke gunoneji enyo, ke noneji eteno ano. Ke yasu noneji kwa ago ono. Nyagbeo, yuwa hon bagbo. Le ligbeo ne nigbogbo imatesiyo. Nyemime kwa ago ome akbeti mene yo emape. Neme chuo akele hisiyon.
Yesu demeke.
Nyeton. Ejaka nye lingma miyome. Alo ma uhe wami. Bene ni gbogbo yi mate sinkeba wami mi eko huon. Ama yi kan hiya webofo hi. Abe yo ngoyi. Neno ko hun begba yi. Jane. None ko ni gbogbo yi asintemi hiyo. Ana nye kanewe none ma u denyo ye. Ma uke. Imiji Abraham ma u. Ke Isaac ma u. Ke Jacob mawu mawu hekali amawu jile pini gbogbo hin amawu
bene nimle pepe mi onu eno bone epreka chome ni o pemenya pe bene farisi biome menu ka yesu jo saduki biome aheo ababwa ahenya nga hekake atino kake ne jim la chonlo bile munyu ne ekakale ebileke
chonlo mla ateno ne pekla ne
yesu henoke
So nyomche oma wo ke ochichuo. ke okla chuo ke ojwe mi chuo eno ji keke mla ke mla ne klepe kula mla nye nyesi yo hunge kan jaken so onye mi nomlo kan bon osomoni che ohi mose mla ke chom hi ne gbale o me chon chuo da singe mla enyo no ma no
bene farisi bi ko me babwa ahenya yesu bi meke
ke nyesi suo nge kristo o heke meno ni najile
aheno ke
David ni najile
Yesu bi meke
meni ejemo nemu mio ba David no ne chele enyomcho David ke nyomcho de ye nyomcho ke hiye hio no ke yasu bene mangu ohenyeli o meke wo onane sisi lo hio ke David chele nyomcho ke pioke ne Kristo opa pio eninamo
Nokonoko nyewe ne eha Yesu heto kwakwako. Ne kajejema ligbio. Noko kaka e mabila munyu ko hu.